historical distortion, disinformation campaigns to ensure na ang paglaban ng mamamayan, ang paghihirap at sakit na dinanas sa mamamayan under tyrants, under fascists, under dictators, ay mabaunsan mo. So, meron dito sa pag-create ng Ministry of Public Enlightenment Propaganda during the Third Reich of Europe, yung mga Nazis, U.S. House Committee for American Activities, dito naman sa U.S., laban sa paglaban ng mga communists in the United States. And dito sa Pilipinas, no, yung paggawa ng Media Advisory Council under the Marcos Jr. dictatorship. And here, today, yung nangyayari, Presidential Communications Operations Office ay wina-weaponize para yung paglahat ng impormasyon ay immediately may naka-bait-in na attempt kung paano i-distort ito ng Marcos and Duterte. Next slide po. Yeah. Ito po yung additional na kahirapan na naranasan ng kabataan kung bakit mas mahirap ma-uncover yung truth. So, napakapyawan na sila kanina, no? Parang on TikTok, sobrang laganap ng disinformation. Yung mga micro-influencers na mayroong may mga some 1,000, 2,000 following in TikTok or in Twitter or in YouTube, sila yung binabayaran ng administrasyon para mag-reproduce ng misinformation, disinformation on a large scale. Sila din, through many means, no, kunwari pwede silang imbitahan sa dinner na meet and greet with government officials. And through there, ay nakakapture nila yung kanilang interes. Other than that, may mga vloggers na in the ways na binavlog lang nila yung pagpunta sa kung saang street or sa kung saang building ay minaka-bake-in ng disinformation. So, and ito short form, long form videos to, na sobrang mas mahirap yung pag-unpack ng text. Mas mahirap yung attempts ng mga checkers na ginagawa ng kabataan or even ng mga iba't ibang organisasyon, Vera Files, etc. para makorrect ito. So, other than that, ano bang reasons kung bakit mas mahirap sa kabataan? Bakit sila siguro na humaling sa TikTok? Bakit ba mas mahirap? Bakit pag sa mga PBB, biglang hindi nila pala alam yung kasaysayan ng Pilipino? Bakit ba sa mga, bakit tatanong mo yung kabataan, kilala mo ba ito? Baka hindi nila makilala, may mga ilang years na hindi nakilala. Iniiwasan natin yung mag-pinpoint ng blame sa kabataan, pero pag-expose sa kung anong mali sa sistema. Sige, so next slide po. Yan po. So, education situation, ang analysis ng kabataan party list at ng pag-ibang mga organisasyon, ay it is ineffective, costly, and inaccessible. So, maraming mga issues yan. Hindi na siguro ito yung forum for it, pero essentially, yung budget, sobrang konti, 6% dapat, yung nasa GDP, pero 3% lang inaalot. Dito sa ating mga, sa buong education sector, SUCs, binabudget na, pero yung budget nakalaan sa infrastructure, nakalaan sa defense, nakalagay sa confidential funds na ngayon ay nilalabanan natin sa Kongreso. No? Other than that, ay yung next slide, K-12, kung saan yung pag-aaral ng history sa high school ay tinatanggal. Even nga ngayon, no, sa college, hindi na required required subjects yung Philippine history. Kasi naturo na yan sa high school, lang mo na yan eh. Naturo na yan sa grade 6, lang mo na yan eh. Pero, una, hindi nga din mas expect pa natin yung mga 9 to 10 years old na sobrang ma-unpack nila yung intricacies ng mga difficult periods of history. And pangalawa, dapat may avenue pa rin talagang mas maging rich yung kaalaman nila pag mas matanda na sila. No? Hindi lang din ito sa Filipino, etc. Ganito rin yung treatment sa iba't ibang aspects ng pagiging identity natin ay na-proliferate. Next slide po. Yan. Marami rin out of school youth din dahil napupush away sa mga paaralan yung mga kabataan dahil mahal ang edukasyon. Next slide. Ayan. And even, di ba sabi nila grade 5, grade 6, okay na. Pero sa pag-aaral, no, sa study conducted by the Far Eastern University Public Policy Center, may lacking comprehensive discussion on the Marcos dictatorship as found ng mga AP textbooks ng grade 5 and grade 6. Sa mga kabataan dito, naalala nyo ba na diniscuss yung martial law, yung kanyang intricacies, yung pain na nakosin sa Filipino people ng grade 6? Naalala nyo ba? Diba? Hindi. Nakita mo yung feelings mo, yung mga shake ng head. Pero yun yung reality. And that's why, dapat important siya i-discuss ngayon. Pero, daming barriers para mag-discuss ngayon. Sige, next slide po. Ayan. So, essentially, Philippine education and culture betrayed by youth. Ito yung unang barrier. Yung institutional, formal method by which history should be taught, hindi tinuturo ng maayos and hindi rin accessible yung edukasyon na to in the first place. Okay, next slide po. Yan. And so, there's that. And then, pangalawa, yung actual na meat ng issue that the people in power that are in government positions that have the funding, redirect that funding away from education and into efforts para ma-ensure na yung history ay baluktutin. So, next slide po. So, ano yung iba't ibang cases na ito? Una, sa media, paulit-ulit yung mga atake. From 2016 to 2021, there were 223 attacks against members of the media, Philippine media, no? And even up until now, and historically, no? Nasa lagi tayong mataas na ranking sa mga bansa na pinapatay, nag-impunity yung mga members of the media natin. And hindi maganda yung welfare nila sa loob ng Pilipinas. In this sense, paano natin ma-expect yung ating past members ng media na magawa yung kanilang mga trabaho? No? Well, chill down yung bulatlat, tinanggal ng franchise ng investment, etc. Next time. And so ang labas no ay pumunta sa social media yung ating karamihan ng mga Pilipino. Actually, hindi to as updated kasi ito ay 2022. Ngayon po, TikTok na yung prevalent na social media use ng Pilipino. Hindi lang ang kabataan ng Pilipino in general. No? Next slide po. And dahil doon, ginagamit yung framework na politician ay mag-hire ng chief architect na talagang gagawa ng ganitong content, news, videos, etc. that is not in line or complete opposite ng reality. At i-hire niya ang mga una, influencers to spread this information and even mga troll farms. Yung troll farms mo talaga natin na-expose yan, di ba? Na mag-hire talaga sila ng mga institusyon na maraming mga cellphone per person, etc. Tapos sila yung mag-create ng fake na engagement through comments, through views, para masabing, ah, totoo, mas maraming nanonood nito. And mag-enter ng algorithm ng mas maraming tao. No? They infiltrate groups and communities. Yun nga yung finding ngayon na hindi na as maraming likers ng pages. Tapos makuha ko yung news more information sa pages. But rather, sa groups, mas maraming groups, mas maraming Messenger, WhatsApp, Telegram, chats, group chats. Tapos doon sila nagsuspread ng misinformation. Next slide po. Yeah. And ano ba itong features nito? High volume, multi-channel, napakadami. And therefore, napakaraming funding na nilalaan para dito, no? Laging commitment to objective reality. Yan, kaya yung gold na continuously na pinapropagate ng Marcos, no? Kasi parang mas makita ko siya. And controversial, madrama. And wala namang totoong roots in reality. Kaya nagiging mas malawak yung kanyang pag-popularize. Rapid, continuous, repetitive, and lacking commitment to consistency. Next slide po. Ayan. And sino pong nakaka-benefit nito? No? Hindi lang sila Marcos, sila Duterte themselves. Pero people who are connected to them to ensure that they remain and stay in power. Sino ba itong mga to? So una, andyan yung mga imperialist forces. So, US, na kung saan sila pa nga yung sumuporta sa matagal na stay ni Marcos Sr., no? Enable nila yung gantong klaseng model even though bastion of democracy sila, no? And ito yung nangyayari pa rin ngayon under Marcos Jr. Na todo support, todo ticket, todo pagpapakatuta ng Marcos Jr. sa US. And of course, yung mga landlords, mga cronies, those who have continuous capital they have existing para patuloy na makapagganansya sila through the government machinery, through their businesses that they uphold in power through unfair policies laban sa mga mamamayang Pilipino. No? Okay, next step. No? And ang mas malala, yung mga nag-resist, yung mga nag-expose ng katotohanan, tayo mga nandito sa room, mga kabataang nag-aaral, mga iba't ibang sektor na pinagpapanawagan yung kanilang mga interes. Sila ay nagiging biktima ng culture of impunity. Sina-silence, ina-aresto, sina-surveillance, no? Trigger warning din, pinapatay. Ito yung kalalaan ng Duterte ng Marcos administration and noon na ginagawa na ngayon nakita ng kabataan na nire-replicate ng mga administrasyon na to para sa kanilang interes. And kaya po, yun yung unity ng kabataan. Hindi lang dahil naiintindihan namin yung pain noon, pero nararamdaman namin sila. Ayun. No, next slide po. Yan. So, malaki yung Marcos disinformation and propaganda machinery. So, may mga network propaganda through reclamation ng Malacanang through SOCMED, no, yung sa BCCO. Nandiyan din yung rewriting of history. So, pwede nilang ipalaganap yan sa mga books na ipoproduce nila. No? Disinformation and historical distortion through yung Italiano Gold, yung Cambridge Analytica scandal na paano nila rewrite yun, etc. May attacks din. Yun yung kanyang parang third layer. Nakatakihin nila yung mga lumalaban sa ganitong misinformation. And then, of course, social media. So, next slide po. Basically, nandun lahat yun. Anong ginagawa ng kabataan ngayon? Ano rin ang ginawa ng kabataan noon? No? Noon at ngayon, patuloy ang laban para ang best way na ma-counter yung ganitong narratives, no? We defend the truth, but also we actively propagate our truth. Ang truth natin is, matagal nang ganito yung experience ng mamamayang Pilipino. And thus, tayo yung nasusulong ng alternatibo. Ano mga polisiya ba dapat yung in place at ano yung mga polisiya ang pangit? Ano din yung mga demands na dapat i-meet for the workers, for the women, para sa magsasaka, mga isda, etc. Na wala dyan naman in the first place. See, next slide. At sige, so siguro medyo small aside, ako personally, naging mas involved sa movement dahil sa rally. Kung sino po nakatanda nito, noong Marcos Burial, 2017 po ito, biglang in-announce na, 2016, in-announce na sa libingan ng bayani, ibabury si Marcos Sr. Kung na-imagine niyo po yung outrage na nag-flood sa kabataan at that moment, sobrang palpable. Lahat po kami nasa klase. Bilang titignan sa Twitter, ano? Tapos as in nag-drop yung stomach namin. And in a moment, in a flash, lahat kami, biglang nag-desisyon. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Dapat tayong kumilos. At bigla-bigla, people just started wondering sa Palmahol, lobby. Nasa sin, usually, nagmumob, planado yan eh. Matagal na plano, mga weeks, months, ganun. Pero yung moment na yun, nung sa libingan ng bayani, lahat ng kabataan bigla na lang pumunta sa Palmahol lobby at nagsasart mag-chat. And then, lilinyahan na ng mga mass leaders. Dito tayo, magsastart tayo ng rally. Magkakasa tayo ngayon. And lumaki siya, in-overtake yung harap ng Palma. Tapos nakipag-coordinate sa Katipunan na meron na rin pala sa Ateneo, sa Miriam College, meron na rin. At lahat kami sumulong nagmarcha ng Katipunan. Yun lang po yung pumukaw ng maraming kabataan na maging aktibo sa laban. No? And ito, in history, din yung ganitong kasing militancy na ini-exhibit ng kabataan kasama ng iba't ibang mga sektor. Ang magpapatuloy sa pagkilos, magpapatuloy sa pag-preserve ng truth. No? Siguro, sobrang bibilisan ko na lang to. Ayun, 1970s, sa Diliman, no? Middleman Commune, andyan si Edgar Jobson, Plaza Miranda, etc. Next slide po, yung first quarter storm, yung Exa People Power, kung saan 100,000 students boycotted 31 schools and universities. No? Next slide. Nandiyan po din yung continuing revolutionary movement ng students until doon sa kay ERAP, no? Ang nandito patuloy na in-oppose yung tuition hikes ng NUSP, CPGP. Next slide. Yung mass movement against Estrada, which ousted him, na kung saan 200,000 yung na-mobilize dito. And maraming mga nari dito, kabataan. And even, in fact, because bayan party list. So ito po ngayon yung kabataan party list. So dito po kami pinanganak sa loob ng mga kilosan, sa loob ng nagbubrejong na mass movement. Okay, next slide po. Patuloy na pag-oppose sa US Arroyo regime, saan napakarami yung pinatay. Next slide. Patuloy na, eto na po, ito yung mga aming pinatay, yung cha-cha, yung patuloy na extension, ito ay aniresist, yung pagpasok pa rin ng US, ng imperialism through VFA, through EDCA. Next slide. And at this time, sorry, last slide lang, nagkakaroon ng pagbunga ng mas maraming kabataan na sumusuporta sa pagkilos dahil sa paglago at paglaki ng campaign sa to. At this time, 21,000 members yung kabataan party list. First time nanalo din ng isang seat sa kongreso. So next slide po. Ayan. So next slide, patuloy na aktivismo laban sa Aquino regime. Next slide, mostly through budget cuts. And then nandito rin, pinong-offer now yung Tulong Kabataan Network. Next slide. And under the Duterte regime, kung saan nilabanan yung Lumad Killings, EJPA's War on Drugs, etc. And dito rin po napanalo yung kampanya for free education. No, 2017, nagkaroon ng pagpasa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Dahil matagal na pinalaban ng kabataan yung karapatan niya sa free education. Next slide po. And next slide po. Pira-wrap up ko na po siya actually. So, pero marami din nag-participate na kabataan, nag-mobilize in the streets noong 2022 election. And ito po yung fervor na gusto natin i-capture muli sa paparating na 2025 elections, kung saan ay lalakok muli yung kabataan party list, no? Sa kanyang, para makaroon ng 2 seats, no? That's the dream sa Kongreso. Sige, next slide po. Next slide. Pero, next slide po. Sige. Ano po yung ginagawa ng youth and student leaders? Next slide po. So, essentially, una, fact-checking, we do that, yung ganung movement on the ground. So, online, pag may comment na hindi totoo, sunggaw talaga yung mga kabataan na, hindi naman totoo yan, ganyan. So, lalabas ng links, maglalabas ng pictures, and we do this on a large scale. Pero syempre, anong laban natin sa napakaraming troll farms na bayad? But, so, we also do fact-checking on the ground. So, kunwari, pag kami mga kaibigan, may mga orgs na nakita namin na hindi tama yung version of history na binibigay nila, ay narito yung mga leader natin na nagbibigay ng katotohanan, no? Nandito rin yung legislative action kung saan patuloy na pagpapasa ng House Resolution, pagpapasa ng mga bills para mas i-propagate yung interest ng kabataan laban doon sa mga tagahari tuwing nanayan. And then, of course, education policy. We all understand na may ang kahirapan dito dahil pahirap ang edukasyon ngayon. So, existing yung efforts natin to call for a larger budget, nandito rin yung existing calls na i-restore yung budget cut, na may mga resolution na kahain ngayon dito. And of course, to ensure na academic freedom is exercised in universities. Dahil ngayon, sa UP nga nagkaroon ng UP-AFP agreement kung saan gusto nila pwede daw pumasok yung AFP visit for research purposes. Pero alam natin yung katotohanan na gusto nilang exploit yung gantong agreement para pas ipag-surveillance ang universities, i-popularize, i-normalize yung militarization sa UP. And then ito yung dito pa lang nila gagawin, i-replicate yan nila across SUCs, across schools. And nakita namin ito na danger, and that's why patuloy na tumitindig yung kabataan. Ayun, sige. And of course, outside the university, nag-aaral kami. Sumasama sa maraming pagkilos. Nagko-conduct ng educational discussions. Dahil dito, namin nalalaman yung katotohanan ng mga sektor kung paano sila naghihirap. Hindi ito tinuturo sa curriculum kahit anong hibla mo dyan. Hindi nila yan sasabihin. Pero only through living with the masses can you get this information, can you educate ourselves, and syempre, ito yung popular sa amin, so mas marami pa. Ayun po. So, next slide. Patuloy yung pangyabaka ng kabataan. Patuloy yung Filipino Revolutionary Movement. And through this, we defend the truth. we propagate the truth of the people. And hindi lang sa pagpapatayong nito, pero pag-wage ng alternatibo na nakakasagot sa pangailangan ng mamamayang Pilipino. So, yun po. Patuloy yung kampanya sa kabataan. Kukunin yung experiences na napasa sa amin, mga resources na available sa amin, yung tulong ng iba't ibang mga sektor para sa pag-analisa ng lipunang Pilipino at makaka-reach pa ng mas maraming kabataan na sumama sa Pagkilos. Yun po yung gawain namin and we hope that we will continue the fight for years to come at hindi na kami kabataan and may mga kabataan papalit na sa amin. So yun po, maraming salamat po.
Maraming salamat po, Attorney Renee Co. ng Kabataan Party List. Ano, tunay nga naman na kabataan ang pag-asa ng bayan. At ang Kabataan Party List, lagi-lagi nakasandig sa lakas ng kabataan at nakasandig sa lakas ng sambayan ng lumalaban.
You have just heard snippets of the Forum on Historical Distortion, Preserving the Truth About Martial Law. Thank you for listening and commemorating with us the 52nd anniversary of Ferdinand Marcos Martial Law. We say, never again, never again, never again to martial law. Never again, never again, never again to martial law. Justice to all the victims of 1972 martial law rule. Padayon, makigbisog di mahadlok. The song we played right now, The Peace We Want, by Danny Familia featuring Lala Javier.
Alone. This is the life we long to be.
Our next song is Una by Contau Mindanao.
Das politische, feministische, kulturelle und experimentelle Radioprogramm für Zürich ist auf ständige Unterstützung angewiesen.
Radio Lora, Programm für Alternative Politik, Feministik, kulturell, experimental für Zürich.